I danas pričamo s Matejom Marinić, edukacijskom rehabilitatoricom koja pruža podršku djeci specifičnih razvojnih teškoća. U prvoj emisiji pričali smo o mentalnom zdravlju i razgovoru i kako razgovarati s djecom u specifičnim situacijama, poput tučnjave, njihovih famoznih tantruma, pa i ozbiljnijih stvari poput razvoda roditelja i sukoba unutar obitelji. A danas će nam Mateja konačno objasniti što je zapravo terapija igrom i kako to pomaže djeci i kako bismo mi roditelji trebali posložiti neke prioritete u životu. Mariju je naravno zanimalo i kako djeci objasniti koronu, pogotovo vrtićkoj djeci, i kako dijete pripremiti na dolazak prinove u obitelj.
Testing, testing, jel radi?
Baby room.
Baby room.
Mateja, bok.
Bok, bok.
Spominjala sam kako se dijete snalazi recimo sad u ovim aktualnim situaciji korone i ostalog, promjenama odgajatelja, vrtića, dinamike, kao što sama kažeš, grupa, svega. Jer meni se čini da zapravo to djeci relativno dobro leži, da oni sasvim dobro plivaju u ovakvim kriznim situacijama, a roditeljima malo teže. Je li to istina ili ja imam krivi dojam?
Pa opet ovisi individualno o obitelji i djetetu i roditelju, ali ako je nekako generalna slika da djeca lakše plivaju u svemu tome, da, može biti, jer djeca, ona prime i ona znaju što se otprilike događa i ona jesu, svjesna su toga da je ta sad ta korona, pa se nose maske, pa treba dezinficirati. Oni to brzo uklope u svoje ponašanje, da, o tome sad treba voditi računa i okej, to je to. Idem dalje, idem na svoju igru, idem na svoje prijatelje, na svoje vršnjake. I zapravo, tu je dobra stvar, tu bi zapravo mogli malo i pogledati njih, kako oni to primaju sve i malo nešto i naučiti od njih. Da koliko god bi mi voljeli ovu koronu kontrolirati, ili pa zašto je sad ta korona tu i pokvarila mi je sve planove i sad ja ne mogu planirati što ću za 6 mjeseci ili posao, tu puno je tu faktora. Nekako od njih malo možemo pogledati i vidjeti, ok, ajmo sad biti u trenutku, koliko god nešto ne možemo kontrolirati, a doista ne možemo, biti ovdje i sada. Jer za djecu je karakteristično da jako znaju biti ovdje sada, u sadašnjosti. A mi odrasli smo u planiranju non stop. Pa šta ću sutra kuhat? Pa šta ćemo mi za cijeli tjedan kuhat? Pa šta ćemo za mjesec dana, ne znam, želimo ići, ne znam, neki izlet, planiranje, pa šta ćemo sa poslom, pa ovo, pa ono. Dakle, non stop nešto, neki film vrtimo u glavi, jer smo jako, kao odrasli, zapravo smo jako orijentirani prema budućnosti. Želimo sve imati na mjestu, pogotovo ako smo roditelji, jer na taj način želimo i mislimo da zaštitimo ujedno i djecu. Ali koliko god bi voljeli sve to raditi, u nekom trenutku ipak to moramo pustiti i biti u trenutku. I zato mislim da djeca mogu i imaju kapaciteta biti ok, ona jesu oprezna, ali i to sada ok, stoji tu sa strane, ja se sada idem igrati. Ja sam sada tu sa svojim prijateljima, meni je bilo dobro u vrtiću, ok.
Tako mi je točno dojam.
Da.
A ovo kad smo kod planiranja, planirala sam i zaista planiram i doći još jedno dijete. Jel trebam nekako pripremiti ili isto tako će se sve to samo posložiti i dijete se snaći?
E sad, planiranje je opet jedan dio kontrole. Sad bi mi voljeli da to ide onako kako sad ja sebi sve zamišljam. Ovisi što točno želi roditelj i što misli roditelj da bi trebao dati tom starijem, uskoro starijem djetetu. Dijete samo po sebi, ok, dobit ću brata, dobit ću seku, ali, ok, ali šta sad to znači? Kao, šta će on doći, pa će otići? Dijete ne može, nema opet taj kapacitet da shvati, da pojmi, ok, šta to znači dobit brata i seku?
Najčešće je pitanje, kad ćete ga vratiti?
Da, ili, ok, sad je on tu, dobro, mama, ajmo mi, ono, dakle, ne... Dijete...
Ne može ga uklopiti u svoj svakodnevni raspored.
Može, ali drugačije to ide nekako.
A dobro, a treba sad... išta? Ikakve pripreme ili samo to me zanima?
Ja bi rekla da onoliko pripreme koliko dijete samo inicira, koliko samo pita, I eventualno, dakle ono, mama, zakaj ti imaš sad takav trbuh? Pa dobit ćeš brata seku. Aha, okej, okay. I šta sad? Aha, šta to?
Pa da ideš u novi krevet.
Da, mislim, te sve informacije mi možemo dati djetetu u tom trenutku, ali vrlo vjerno će ono to zaboraviti za 3 sata ili za 2 dana ili za 5 dana. Sad opet ovisi koja je dob pitanja u djetetu, kod djeteta, ali...
Ana, šta
mislim, da tu, mislim da tu nekako više pripremamo sebe nego dijete. A opet na koji način pripremiti, pratiti dijete. Dakle, ako pita, odgovoriti konkretno. Ne sada ono donijela je roda dijete ili sad ćemo mi otići na neko mjesto pa ćemo se vratiti. Dakle, biti vrlo konkretan. Otići ćemo, idemo u bolnicu, idemo u rodilište. Mama je sad tamo par dana s bebom. Moći ćeš doći s tatom, vidjeti, posjetiti.
Ili ne, korona.
Dobro, ok, sad da, govorim općenito. Pa će mama i beba doći kući, onda ćemo biti zajedno. Vrlo kratko, vrlo specifično i ono što dijete pita u tom trenutku. Nemojmo davati djetetu više nego što mu uopće treba, jer ono, preljevat ga informacijama, mislim da... se tu može naći jako dobra ovako sredina.
Baby loom.
Dobro, Mateja, mi smo tebe zapravo doveli i priveli da nam govori, da nam nešto kažeš o terapiji igrom.
Mm-hmm.
Nismo se toga ni dotaknuli.
Tu i tamo.
Da, kao.
Što je zapravo terapija igrom?
Dakle, terapija igrom ili psihoterapija igrom je jedan način rada, psihoterapijskog, naravno, sa djetetom. E sad, kao što psihoterapijski radimo s odraslima i to se uglavnom svodi na razgovor, s djetetom ne možemo razgovarati. Sad ću ja pitati dijete, dobro, kako ti je bilo danas? Pa šta ti sad misliš? On je uzeo tvoju igračku. Aha, ok. Dakle, te stvari nećemo prorađivati na taj način. Dijete će doći kod terapeuta, uključit će se u igru i dakle, način komunikacije između terapeuta i djeteta kroz igru. Dakle, dijete komunicira i iznosi svoj neki unutarnji psihički svijet van na igru. Projicira na igračke, na temu u igri, bilo da je neka borba, mačevanje, ili će dijete možda slagati nešto, ili će se igrati figuricama, ili će njegovati neku lutkicu, ili će, ne znam, nositi bebu, pa beba ide doktoru. Kroz igru dijete zapravo prorađuje svoje unutarnje procese. Primjerice, dijete može biti da je dijete bilo hospitalizirano, kratak period vremena provelo u bolnici, i naravno taj sam doživljaj odvojenosti uopće od roditelja i bivanje u bolnici je za dijete mnogo. Znači, sam doživljaj situacije je mnogo za njega. E sad, on će to na van pokazivati možda nekim drugim ponašanjima. Ako mu je to bilo traumatično iskustvo, a vrlo vjerojatno na nekoj razini je, jer naravno nikom nije ugodno tako malo biti odvojen od roditelja, onda će ono to možda pokazivati kroz neko ponašanje. Pa će možda početi mokriti u krevet, kao pa to nije bilo prije. Ono, zašto se to sad događa? Ok, neko traumatično iskustvo se dogodilo. Mislim, ova riječ traumatično zvuči onak, o moj Bože. Ali to su neki trenuci. Tako je, nešto što je ipak bilo vrlo, vrlo značajno za dijete. E sad, šta onda? Ok, dolazi kod terapeuta, onda će dijete možda, ako je to bilo dominantno, kroz igru uzeti možda neku lutkicu, počet će ju njegovati, reći će ja sam tvoj doktor, pa ja tebe slušam sada. Ova beba, nju moramo, ne znam, moramo je zamotati ranu. Na taj način, naravno, tu terapeut onda reflektira što se događa, reflektira emocije koje dijete izražava, da li je to možda neka tuga ili ljutnja, što, a beba je sada tu, nema mame i tate, jako je ljuta, što mora biti sama. I onda zapravo kroz igru dijete prorađuje ono što se nije, što nije uspjelo u onom trenutku. Dakle, taj jedan stres, ta jedna energija se isprazni, nekako dobije svoj završetak, proradi se i sjedne na svoje mjesto.
Misliš da to treba biti uvijek stručna osoba ili to čak mogu roditelji ako imaju malo bujnu maštu ili da bolje ne pretljaju?
Roditelji mogu na neki način koristiti igru da doznaju nešto, ali da li se mogu uključiti u to da prorađuju zajedno s djetetom što, to što se događa, to bi trebalo ipak ostaviti za nekoga ko je onako neutralan sa strane.
To sam baš htjela pitati, ako ne znamo je li bilo nekako traumatično iskustvo, znači nekakav okidač, kako uopće prepoznati potrebu za...
Da, ma nije uopće niti potrebno znati da li je to bilo neko traumatično iskustvo. Nekada uopće bi ono roditelj rekao čovječe, pa kaj je to njemu bilo stvarno, ono što mu je to bilo zapravo toliko stresno. Ne znam, selidba može biti stvarno stresna za dijete, a roditelju je to ono, pa selimo se, idemo iz jednog stana u drugi stan. A dijete, zapravo za dijete to znači ono, o moj Bože, mislim, ono, unutar njega je to. E sad, sad sam zaboravila koje je ono točno bilo pitanje.
Ne, kako prepoznati trenutak da je zbilja potreban?
Na neki način dijete to počinje signalizirati kroz ponašanje i roditelj to počne percipirati kao nešto nije u redu. Ono, ne može više hendlat to. Vidi da pokušava to rješavati, ali ne ide. I pojavilo se nešto novo. Okej. Okay. Ne mogu, ne znam kako, što se sad zbiva, pa onda obično potraži pomoć. Najčešće se to vidi kroz ponašanje kod male djece.
Ako govorimo recimo što će pola zdravlja, tako smo nas učili u osnovnoj školi i govorimo o fizičkom zdravlju, to naravno. Ali kad je riječ o mentalnom zdravlju, većina razgovora i tema se svodi na to da se ide reagirati kad se već nešto dogodilo.
Da.
Kako iz stručne perspektive i iz perspektive osobe koja radi sa djecom, sa mladima i sve, još uvijek je neka negativna konotacija ako ideš nekim stručnjakom na razgovor. Gdje je ta granica i misliš da se uopće počinje mijenjati taj trend da razgovor sa psihologom ili psihijatrom, ne želim se banalizirati ili u bilo kojoj mjeri, je nešto što je stvarno kao da odeš na pregled zubiju, ginekologu ili ne znam... okulistu. Kad će se početi povlačiti ta nekakva paralela da je to mentalno zdravlje jednako bitno kao i fizičko?
A da nismo baš ko Amerija.
Da, ma nisam trendi, zbilja, sad kad mi kažeš, zapravo sam u tome počela na taj način razmišljati, ako ideš jedan put godišnje ili dva put godišnje bi trebao otići zubaru na pregled zubiju preventivni, postoje neka preventivna za mentalno zdravlje na način da stvarno da te pročisti, baš to da se isfiltriraš, ili to stvarno mora biti nekakav sport ili neka fizička aktivnost da te isčisti.
Da, često ljudi, sad sam se sjetila dok si to pričala, često ljudi kažu, ma kao psihoterapija, joj šta sad tamo, ja odem u prirodu, ne znam, ja odem sport odradit nešto, kao ja se tam ispucam i meni je to dovoljno. Da, to je to, naravno, ali opet tu se nekako izjednačava kao kakva psihoterapija, to je meni isto što i moj sport, boks nešto, okej, nije baš, jer to bi kao onda značilo, ma kakav doktor, ja odem u šumu, tu si naberem 3 biljkice i to popijem po jedan, ne znam, napravim nešto. Nije ista stvar. Zato što kada smo u procesu psihoterapije nismo sami sa sobom. Dakle, tu je neka osoba pored nas koja nam vraća ono što mi iznosimo. I cijelo vrijeme smo u nekom procesu reflektiranja. Kada smo sami sa sobom, onda se počinjemo nekako, imamo tendenciju početi se vrtiti u krug. Kao, budem ja to sam sa sobom riješio, pa dobro sad razmišljam, promišljam šta ću, ovo ću, ono ću... Ali kada je tu neka osoba pored nas, onda se cijelo to klupko koje se zapetljalo jako, lijepo malo po malo otpetljava. A psihoterapeut je upravo osoba koja će nam pomoći otpetljati to klupko bez da se još više zapetljamo u cijelu tu priču. A kada će to postati normalno kod nas?
Treba
postati normalno, zato što i sama sam uključena u psihoterapiju već 2 godine, idem kod svoje terapeutice i osobno mogu reći da je to najbolja stvar koju sam napravila za sebe, od kad znam za sebe. Da li je to svakome potrebno? Pa nije vjerojatno svakome potrebno. Mislim, svako će za sebe odlučiti hoće li ići terapeutu ili ne.
Ja mislim da uvijek onako mi najpotrebnije taj uopće ne misli da bi trebalo ići.
Da, to nekako tako ide. Ali kada bude postalo normalno, trebali biti normalno, da, trebalo bi biti. Ja evo iz svoje perspektive i svog osobnog iskustva nemam problem reći da idem svojoj psihoterapeutici na tjednoj bazi. To mi je kao ne znam, odlazak sat vremena negdje, ali to je vrijeme za mene. To je vrijeme kada sam ja sama sa sobom, odnosno sa svojom terapeuticom, ali na jako dobar i kvalitetan način provedem tih sat vremena sa sobom i iznosim neke svoje osobne stvari koje onda prorađujem i čine me općenito onda boljim stručnjakom i boljom osobom prema drugima. Tako da
bližnji pitaju, pardon, je li imaš neki problem, ono, kao baš, što se događa u životu?
Mogu se nadovezati. Ja imam malo drugačije iskustvo s obzirom da kada se osoba odluči posvetiti edukaciji za psihoterapeuta, onda je obavezno, moraš biti uključen u osobnu terapiju, ne može bez toga, dakle mora stručnjak proći kroz svoje, proraditi sve svoje što treba, tako da tu je ono moj neki alibi, onako kao pa dobro, ajde, kao ti se educiraš, to iz moje obitelji ide tako, pa kao ti učiš, pa ti kao moraš ići, pa onda to oni lakše hendlaju. Ali da nemam edukaciju, dakle da sama, samo inicijativno, gle, ja idem psihoterapeutu, to bi sad onda bilo ono kao, šta je s tobom? Je stigmatizirajuće je, i sama sam isto bila u poziciji prije nekoliko godina, onako, osjećala sam se neugodno pored jedne osobe koja je rekla kako ide psihoterapeutu, onak bilo mi je kao okej, ali jedan dio mene je bio onak, ne znam, kao nije mi to. E sad, zašto tako se osjećamo? Pa zato što to onda počinje malo onak doticat neke naše stvari koje smo mi stavili pod tepih. Nije nama neugodno biti prisutan pored te osobe koja ide terapeutu, nego nas to podsjeća na onaj naš tepih koji onako fino zatvorimo sve ispod njega.
Ana, kako se ti osjećaš? Ja, meni je ugodno.
Drago mi je da sve se više priča o tome, osobno nisam nikad bila pa ne mogu procijeniti kako je, ali mi je drago da to postaje stvarno neka redana stvar. Ono, naravno, evo, iskreno, strah me šta bi bilo da zagrebeš, znaš, uvijek mi je takav.
Da, je, uvijek je prisutan taj neki strah, to je normalno i svi nekako prođu kroz taj strah. Da, kao što će sada biti, Isuse i Bože, ono.
Ali ima ovdje jedna crtica, ali to je s ove druge stranice, iz psihoterapije, da je lakše drugog mijenjati nego sebe. Jel to ima tako nešto?
Sad ne znam koja je to točno u pitanju.
Često se događa da želimo promijeniti drugoga kako bi se mi osjećali bolje.
Da. E sad, zašto želimo mijenjati druge? Pa to zato što ne bi baš htjeli sebe mijenjati. Ja sam sebi super, ja sam sebi dobar, molim te ti promijeni, ti riješite svoje probleme, jer ono, to meni zadaje glavobolju. Ne možemo mijenjati druge, stvarno ne možemo mijenjati druge. Koliko god mi mislili, voljeli, željeli, sad ću ja nekog promijeniti, to se često u partnerskim odnosima događa. Sad ću ja, ono, svjesno, ali i nesvjesno, kao pa bit će on sad bolji pored mene, ono, to obično žene idu iz te uloge spasitelja prema partneru drugom, ovoga, ali to se baš i ne događa. Tako da ne možemo mijenjati druge, možemo jedino sebe, a kako ćemo promijeniti to? Tako da osvijestimo svoje neke postupke i u konačnici onda vidimo da li stvarno želimo i dalje tu osobu u svom životu ili ne. Imamo izbor i biti u nekom odnosu, bio to partnerski, prijateljski, što god, ili otići iz tog odnosa. To je ono što jedino mi možemo promijeniti.
Eto. I to se mijenja povremeno. Ja bih rekla i za prijatelje isto, da ima, ima čišćanja, čišćenja tu i tamo.
Je.
I te neke faze, ako je istina, ili mogu povezati, recimo kad dobiješ dijete ili tako nešto, zaista ko da imaš potrebu malo stat, malo raščistiti neke odnose i onda opet nastavljaš dalje. Ili to kontinuirano kroz život svakih, ne znam, 7 godina ili kako to već ciklusi idu. Ne.
Kao godišnje čišćenje ili sedmogodišnje čišćenje.
Kako to ide?
Osobni razvoj, rast i razvoj se ne događa samo u psihoterapijskoj sobi. Dakle, ja sam sad došla kod svoje psihoterapeutice i mi tu se događa ono bitno. Ali često to onako zna, gle, ja, da, mi jesmo tu, ali stvaran život je tamo vani. Dakle, ti sada izlaziš iz te fotelje, iz te sobe i ideš natrag u svoj život, svoje odnose i ono što regularno radiš i što uopće život tvoj čini. A tako da čovjek se razvija, naravno da odrasta, mijenja se i to tako mora biti. Dakle, ako je uvijek isto, onda znači da nekako je prirodno da se čovjek razvija, imamo neke nove uloge u životu, ostavljamo neke stare uloge, dakle to ide prirodno, tako da u redu je i prirodno je da se događa da neke ljude pustimo, ne nalazimo više neke zajedničke, nešto što je nas je prije povezivalo, ne povezuje nas više sada. To je okej, to je prirodno da se događa. Jedino je bitno pogledati zbog čega se to sada događa. Okej, ako smo sada odjednom postali smo roditelji, to je stvarno bitna i važna uloga u životu i izgubili smo možda toliko one neke prijatelje koji nisu još uvijek roditelji, imaju totalno drugačiji stil života i naš stil života se sad mijenja u potpunosti od njihovog. E da, tu onda može biti, dolazi do nekog razilaženja, odnosno udaljavanja u odnosu. To je nešto što će se prirodno dogoditi. A sad, hoćemo li mi, da, to ne znači sad, ok, a sad ja sam roditelj, pa nije to više, ono, normalno je to. A sad, ok, možemo vidjeti, pogledati dobro, udaljavamo se, da li želim održavati odnos dalje s njima? Mogu, naravno da možemo, ali će to onda zahtijevati malo drugačiji, ono, drugačiji način. Možda ne toliko često kao prije, ali se još uvijek čujemo na neki drugačiji način. Tako da, eto.
Baš mi sad tu paše još jedna crtica.
Može.
Primarni cilj roditeljstva je razviti kapacitet za samoumirivanje i sposobnost uspostavljanja pozitivnih odnosa. Te vještine će djetetu omogućiti da se lakše nosi i suočava sa životnim izazovima.
Da, zapravo ta objava u suštini kaže koja je uloga roditeljstva, odnosno koja je uloga roditelja i što je zapravo najvažnije da prenesemo na dijete. Ne da dijete, mislim, dijete će naučiti koliko je 2 plus 2, i otkriće neke svoje interese, dijete će samo otkriti što ga interesira, koji su neki njegovi hobiji i što bi volio u životu raditi, ali najvažnije je da dijete nekako uvedemo i kroz odnos sa djetetom, da ga učimo tome kako ostvarivati pozitivan odnos, dakle ok, neko ti je uzeo igračku i jako si se naljutio ili si se posvađao s nekim u vrtiću ili školi, onda pokazati djetetu ok, šta sad ti možeš naučiti iz toga, to je uloga roditelja. Ok, pa to se događa, da, posvađamo se nekad. To je normalno i to je ono, ne možemo se nekad ne sukobiti s nekim, ali što sada s tim? Ono, da li ćemo i dalje mi udarat nekoga kad god nas neko naljuti? Pa sad baš i nećemo, ajmo to na neki drugačiji način. Dakle, to je uloga roditelja i uloga roditelja je dati djetetu model kako da samo sebe uspije nekako izregulirati, da može lakše podnijeti neke frustracije u životu. To je ono, pitanje bilo i ovoga rečenica, stalno neke nagrade, stalno neki pokloni. Uvijek mora biti zadovoljstvo, uvijek mora biti neka sreća, uvijek mora biti neka ugoda. Roditelj je tu da pruži podršku djetetu kada je frustrirano i da nauči tolerirati da život je i frustracija. Život je nekada kad ti želiš jako tu čokoladicu, ali sada tu čokoladicu ovog trena ne možeš dobiti jer možda je spriječeno, ne znam iz kojeg razloga. Ok, sad je baš teško što ne možeš dobiti tu čokoladicu, a tak bi volio pojesti tu čokoladicu. To je to. Nema tu više ništa ono, sad, drama.
Zapravo
drama.
Izanaliziraš tako što je. On misli, ti to intuitivno znaš, tako je. Prošao, a on to ne zna izverbalizirati. Zato
tako
je. Zapravo...
je.
Sad to vrlo super u teoriji zvuči, zato nastaju tantrumi jer ne pomažemo djeci da izverbaliziraju. Da,
ne, oni cijeli znaju da ih mi razumijemo, mislim da je to ključno.
Je, tako je, razumijevanje, odnosno vraćanje djetetu onoga što ono doživljava. Mala djeca nemaju kapaciteta još verbalizirati i uopće razumjeti, aha, ja sam sada ljut, ja sam sad sretan, ne znam, ovo je mene razveselilo, ovo mene razljutilo. Nemaju oni tu razinu svijesti, te razine promišljanja na kognitivnoj razini. Roditelj je tu da kaže, da, baš te naljutilo to danas kad je on tebi uzeo tu lopticu, baš ti je bilo teško, da, baš onak se nekad loše osjećamo kad ne možemo dobiti ono što želimo odmah.
I tu stati?
Da, možemo i tu stati, a nekada možemo i nastaviti na način, možda će biti sljedeći puta prilika, ok. Možda će sutra biti prilika da ponovno se poigraš sa tom igračkom. Ili da pitaš tetu da ti da tu igračku. Moramo dati djetetu onako dobro mu da svoju onu zdjelicu emocija, da zna držati to. Mislim, to se gradi, to se napravi u par mjeseci, to se gradi kroz odrastanje.
Baby
loom. Bilo bi idealno zapravo tu sad stati kad bi mi to mogli i završiti ovu emisiju, ali ovo zaista, ne znam, jako meni interesantno sve skupa. Jedino smo ostali dužni jednu stvar, a to 9 stvari koje možete reći djetetu kad vas udari.
Sad ćemo da pročitam na pamet.
Pa ne, ali možda možemo 3, ne moramo 9, jer neka pročitaju na Instagramu ovu crticu, ali samo da ne zaključimo emisiju, a da smo ostali to dužni i onda bi zaista mislim da je vrijeme da se pozdravimo
da.
I ostavimo te na miru. Može. Jer ja sam sad bila na psihoterapiji, Ana i ja.
Da, 9 stvari koje možemo napraviti. Udaranje je zapravo i pitanje koje često dobijem. Zašto se to događa? Zašto djeca udaraju? Ili nas ili druge? Da, zato što opet se vraćamo na tu samoregulaciju. Netko je ljut, malo dijete, koje tu količinu ljutnje u tom trenu mora nekako izbaciti van. Ljutnja je energija. Emocije su energija. To mora negdje izaći van iz nas, iz našeg tijela. Ako to potiskujemo, to onda obično ide na način da ćemo se razboliti u nekom segmentu, negdje u tijelu. Ali kada je malo dijete ljuto, to je velika količina energije i kako ću to brzo, flisnem ili roditelja ili to dijete pored sebe, vršnjaka. To je na neki način, pod navodnike, normalna reakcija, dakle za očekivati je da će se to dogoditi, ali to treba pak korigirati. Dakle, tu onda dolazi roditelj i kaže, ok, ne možemo udarati druge. Ljut si, možeš biti ljut, smiješ biti ljut, ali kad si ljut ne možemo udarati druge. Točka. Ništa dalje više. Ako treba, to su mi isto često roditelji pitali, ako dijete to ne primi odmah, odnosno ako i dalje tijelo ide, a on ne staje, onda ga možemo lagano samo fizički onako primiti, zadržati i ponoviti opet ljuci, ali kad smo ljuti ne udaramo druge. I to ponavljati. Važno je reflektirati emociju koju dijete doživljava. U redu je biti ljut. I ja razumijem da te to razljutilo i stvarno imaš veliko pravo biti ljut sada. To je skroz ok. Najčešće se događa, šta sada? Šta se sad ljutiš? Molim te ili ne znam. Uvijek je ta neka reakcija gdje je onak, ali i onda ne vidimo više dijete. I onda onak kao, ali ja sam ljut. Mene je razljutilo to. Nisi me vidio u tom trenu. Ok, vidim tebe, ti si ok, ja tebe volim i dalje, sve super, ali to ponašanje nećemo više dopustiti. Odnosno, radit ćemo na tome da to ponašanje se smanji, da se ne pojavljuje više. Ok, što ćeš napraviti kad si ljut? Ako je dijete starije pa ima kapaciteta da možemo porazgovarati malo o tome dok se umiri.
Kad počinju percipirati to neke zrelije razine, da se može tako s njima školati?
Pa ja bih rekla negdje kraj predškola, odnosno predškola, školska dob. Tu oni već sad možemo onak malo i sjest s njima i porazgovarati o tome. Ok, bio si ljut sada. Šta misliš šta bi mogao napraviti sljedeći puta? Kad ne da mi dijete tu idemo govoriti, molim te sljedeći puta kad budeš ljut napravi to, to i to. Ne, dijete, zajedno s djetetom idemo mu zajedno s njim pokušati vidjeti na koji način što će napraviti sljedeći puta kada bude ljut. Ili će reći, ljut sam, ja sada idem u sobu.
Još samo jedno pitanje. Tak. Treba li takve stvari s djetetom prolaziti dok je to još svježe? Dok je još u afektu, ima li smisla onda, da li će to onda percipirati ili je bolje pričekati popodne ili sutra pa to onda prokomentirati, što ima više učinka?
Dok je dijete u afektu, ništa od toga ne pomaže i to je ono što najčešće roditelji rade, dijete uopće nema kapaciteta u trenu kada doživljava neke emocije, kad je ljuto, on uopće, mislim, o čem ti meni sad pričaš, sad ja tu moram ono, da je isto koji mi onak, toliko smo ljuti ili nešto nas toliko isfrustrira i sad smo baš u nekom raspoloženju, onda nama neko dođe, znaš, kad si ljut, onda ti moraš ovo, ovo i ovo. Pa dođe ono da ga još jednom zvizneš. Mislim, uvijek se moramo nekako vratiti na sebe. Zato je to najbolje pustiti. Prvo, ugasi požar, makni, odvoji, ne smijemo udarati. Poslije, kada se smiri, sve ovisi o tome koliko dijete se brzo smiri. I onda se vratiti natrag na to što je bilo. I naravno što je prije moguće, ne za 5 dana. A znaš ti ono prije 5 dana dok si se ti kaj, nego pokušati ipak to odraditi u nekom periodu dok je koliko toliko još to friško.
Ništa, ja bi samo zahvalila sad nakon ovog svega Mateji na ovom iznimno zanimljivom razgovoru.
Brzo je prošlo i moram priznati da je ovo jedna od prvih, čini mi se da je jedna od prvih emisija gdje smo se posvetili više roditeljima nego djeci i temama, jel tako? Odnosno...
Pa tako je rekla Mateja, moraš i na sebe malo,
je,
svaki
baš,
dan malo. Danas je ipak svjetski dan mentalnog zdravlja. I, a onom ko ne ide samom da se posveti sam sebi, Mateja može pomoći. To znam da ima svoj kabinet. Pa
da,
isto
da,
tako.
Da, naravno. Eto, imam svoj kabinet gdje naravno provodim psihoterapiju igrom i psihoterapiju za roditelje, savjetovanje isto. Tako da za sve je dodatno. Sve dalje možemo čuti, vidjeti, razgovarati.
Bez brige za dodatne neke savjete, jer imat ćemo drugih tema. Hvala ti puno. Nismo zagrebali ovaj dio škole koji sam mislila, a ostavit ćemo to za neku sljedeću emisiju. Tako da.
Može,
hvala,
može.
Hvala, bok bok.
Pozdrav svima.
Molim, bok bok. Baby room. Baby room.